Ob današnjem Evropskem dnevu epilepsije se bomo pogovarjali kratko o tej bolezni s predsednikom Lige proti epilepsiji, dr. Igorjem Ravnikom, sicer epileptologom, kaj ne, dr. Ravnik?
Otroškim nevrologom, pediatrom, ampak res se pogovarjam pretežno z epilepsijo in temu tudi rečemo epileptolog, če se nekdo pretežno z eno stvarjo ukvarja, čeprav to formalno kot specialnost ni še nikjer na svetu priznana, ampak obstaja pa.
Torej, kakšni bi bili vaši opisi te bolezni, ki je precej razširjena, precej pogosta, a ne tako navzven vidna, da bi jo lahko na prvo oko določili?
Epilepsija je bolezen s ponavljajočimi se napadi, epileptični napadi. Epileptični napad je pa posledica nepravilnega v nekem trenutku nastalega delovanja skupine možganskih celic. Odvisno od tega, kje se to zgodi, v katerem delu možganov, kako se širi in koliko časa traja, je potem tudi znaki, so pa tudi znaki, ki človek ali sam doživlja subjektivno, ali pa ki so tudi navzven vidni, so del takega napada. Tako da mi zelo sistematično šolsko rečemo, če so te motnje omejene samo na en del možganov, na eno poloblo, potem so to delni ali žariščni. Če so pa na obe sočasno, če zajame motnja v obeh hemisferi, so pa generalizirani. Pri teh slednjih prije do motnje zavesti. Pri delnih pa ne nujno. Lahko ja, lahko pa tudi ne. Delni lahko preidejo v generalizirane. Če se motnja razširi iz enega dela, potem še po drugih predeljih iste hemisfere in preide potem še na drugo. Tako da, če so gibalni deli možganska skorja, veste, torej možgani so razdeljeni na režnje in vsako režnjo ima neko določeno, torej več funkcij, ampak pretežno določene funkcije in odvisno od tega, v katerem režnju se to dogaja, tako se bo tudi potem dalo in sedaj sklepati, kaj se bo kazalo, če se napad pojavi. Recimo, če je to del skorje, ki ureja motoriko, gibanje, bo to krči. Lahko ritmični, lahko zdržema, lahko zelo sunkoviti, mioklonični. To so motorične oblike. Lahko bojo to neki občutki, ki jih bo v telesu samo človek zaznal, pa nihče drugi seveda videl. Lahko so neke spremembe v vegetativnem sistemu, široke zenice, pordelja koža, dlake, ki se postavijo po konci, znojenje in podobno. Lahko bojo neki samo duševni znaki, motnja spomina, doživljanje, kot da si to že doživil ali pa da nisi doživil ali pa da si že bil tam ali pa nisi bil tam. Ali pa, če se denimo v predelu možganov, ki predeluje vidne zaznave, pojavi ta motnja lahko neke barvne pike, neke krogle, ki se valijo čez vidno polje, ali pa tudi bolj kompleksni prizori. Seveda, če bi šlo v slušno skorjo, potem ta človek lahko nekaj sliši in podobno. Tako da razpon in vedenje, ki se ob tem pojavlja, je zelo široko in ga nekako se ne da reči, da je to vnaprej možno reči. Za veliko teh podvrst je možno za človeka, ki to vidi ali pozna, ali tudi starši, sosedje, vrstniki, ki pri nekom isto opažajo, potem vedo, aha, spet je tole. Včasih pa ne, zlasti na začetku, ko se prvič motnja pojavi, lahko tudi cela vrsta drugih težav, ki nastopajo epizodično pri ljudeh, pa niso epilepsija.
Znano je v javnosti, recimo, da se pri izgubi nezavesti pojavi pena na ustih, pa to ni vedno tako.
Ne, ne. Glejte, niti pena, niti to, da človeku popustijo za mehur in črevo, tudi to niso specifični znaki, iz katerih bi sklepali. Torej se lahko zgodi tudi, da človeku popusti mehur, tudi če ima eno omedlevco ali pa lahko omedli, pa ima tudi krče. Tako da vse je treba zelo natančno stvari opisati in potem oceniti strokovnjakom in po veliko pogovarjanja o teh o teh podrobnostih, ki jih je zelo važno zabeležiti, se potem večinoma dosti dobro da oceniti, zakaj je šlo. Ne pa vedno, ker je mogoče ali bil človek ali pa otrok sam, ali pa so napadi redki, ali pa so samo po noči. In takrat moramo potem podaljševati dobo opazovanja, tako da snimamo na video in možganske valove skupaj, da skušamo priti zadevi do konca. Ampak s ponavljanjem ponavad naših preiskav, tako če se ne štirkrat ponovi, pa stopnjuje, da snimamo tudi pri neprespanem bolniku ali preiskovancu, potem običajno več kot 90% dobimo odgovor na svoje vprašanje.
Kaj pravzaprav povzroči motnjo v možganjih, ali so spet tako prisotne razlike od posameznika do posameznika?
Kaj povzroči? Ja, seveda so razlike, seveda so razlike. Zdaj, da mi temu rečemo, da je prag za napade znižen, zdaj, da se v enem delu možganov pogoji spremenijo, da je razmerje med vzburjenjem in zaviralnimi mehanizmi v prid vzburjevalnih, je lahko veliko razlogov. Lahko je to, ampak to ne bo epilepsija, recimo, če človeku zelo močno pade krvni sladkor ali pa kalci, ali pa če ima zelo visoko temperaturo ali pa po poškodbi, to mi temu rečemo so simptomatski krči ali pa magnezij, če močno pade. To so simptomatski krči. Epilepsija je pa šele, kadar se spontano krči ponavljajo. Lahko ste ali pa smo podedvali eno tako vrsto epilepsije, teh podvrst je veliko in v genetiki vse več danes vemo, lahko utrpijo možgani škodo med porodom, lahko utrpijo škodo pri prometni nesreči, da nima traumatska poškodba možganov, lahko po vnetju možganov, lahko v zvezi z neko presnovno nepravilnostjo, ki jo ima človek. Tako da vzroke je zelo veliko. O tumorih nisem nič rekel, seveda tudi, ampak to pretežno pri odraslih. Se mi da se zdaj pogovarjava o vseh starostih, ampak pri otroku recimo je tumor zelo redko vzrok, mogoče pri 2% otrok z epilepsijo gre za tumor, starši se pa namat najbolj tega bojijo, ampak na srečo ni tako. Če se pa prvič pojavi napad v odrasli dobi, v zreli dobi, je pa verjetnost kar precejšnja, da je en drug organski vzrok. Če smo pa že po 60. letu, je pa bolj verjetno, da je kakšna posledica možgansko-žilnih bolezni ali pa po preboleli kapi. Tako da je tudi od starosti precej ta prav so vzroki v določenih starostih bolj ali manj tipični, ampak seveda za vsakega posameznika je treba pa zmeraj na vse stvari pomisliti in tudi v diagnostiki to upoštevati.
Kako dolgo časa traja, kako dolgo časa potrebujete, da ugotovite, da gre za epilepsijo?
Včasih takoj, ne? Včasih pa zelo dolgo ne. Ravno iz tega, kar sem prej rekel, če ima nekdo recimo na deklicah, ki je začela dobivati absence, kratke odsotnosti, ki jih ima po več 10 ali pa več 100 na dan, je dovolj, da jo vidimo, pa postavimo EEG in takrat se tipični vzorec pojavi in imamo diagnozo. Pri eni drugi, govorim zdaj o lažjih oblikah epilepsije, da nimo lahko prvi EEG v budnosti je v redu, ampak moramo reči o spanju in vidimo, če je v spanju tipični vzorec, tudi imamo diagnozo. Pri dojenčkih, ki imajo, in to je važno, da obstaja ena v zelo hudih oblik dojenčkove epilepsije, ki jo ne smemo zamenjavati s trebušnimi krči, tam nekje okrog pol leta starosti začenja. Trebušni krči so pa običajno dojenčke črvičijo, ko so mlajši. Se pravi, če se to zgodi, da otrok sunkovito se skrči ali pa iztegne večkrat zapored, zlasti, ko ga preoblačijo, ko ga prebudijo in so to serije infantilnih spazmov, lahko je recimo tudi en tak vzorec, ki ga zelo hitro lahko v EEG-u potrdimo in vemo, da gre za eno resno bolezen, je treba zelo hitro začeti zdraviti. Tako da, zdaj sem nekaj takih pravzaprav naštel, kjer se dost zlahka oceni. Potem so pa kakšne druge oblike, kjer pa dolgo časa ne veš čisto zares, ali je to epilepsija, ali je bilo nekaj ali je bilo nekaj temu podobnega. Recimo, veliko se pri malčkih te afektne respiratorne apnoe, na Dolenjskem so jim rekli, da je otrok zamolknu, recimo, če ali pade, se udari, pa zgubi sapo, ali pa če se kaj iz jezika hoče kaj dobiti, pa ne doseže, pa tudi pade po tleh, ali je bled, ali je plav v obraz in je po kratkem času pride k sebi. To ni epilepsija, ampak je ena druga, vegetativna motnja. Potem so seveda še migrene, pa so pri otroku tudi torej še cela vrsta takih pojavov, kjer pa včasih ne moramo kar na hitro reči, kaj je, zlasti, če ni bilo dobro opisano. Priporočamo danes ljudem, da tudi z mobilnimi telefoni, ki imajo kamere, posnamejo ta pojav in se potem nekako lažje približamo resnici.
Seveda je pomembno vprašanje glede epilepsije to, ali je ozdravljiva.
Zdajte, spet bom s istim stavkom rekel, nobenega posluševanja. Epilepsija je že v otroškem obdobju pod vrste, vsaj 40. Med njimi so, prej sem že omenil, recimo benigne oblike, ki se, če jih zdravimo ali ne, po 17. letu ne pojavljajo več. Potem obstajajo nekatere druge, ki na zdravilo, na pravo izbrano zdravilo, takoj reagirajo in jih ni več. Nekatere so pa take, da na zdravilo reagirajo, vendar čim zdravilo umaknemo, se spet ponovijo. No, potem gremo pa v smeri takih, ki so nam manj všeč, kjer pa pravzaprav tudi z vsemi zdravili ne uspemo. In 25-30% je takšnih, ki tudi 3-4 zaporedna zdravila pravilno izbrana in dejana v pravilnih odmerkih ne prinesejo nadzora na napadi, takrat govorimo pa o rezistentnih tretovratnih epilepsijah. In tu je pa na voljo še, torej eno, če vsak trenutek, če prihajajo nova zdravila, smo jih veseli, ampak delež tistih, ki reagirajo tako, da ne bi več imeli napadov, je zelo majhen. Pogovarjamo se o možnosti zdravljenja z dieto. Obstaja tako zvana ketogena dieta, kjer prevladujejo maščobe in beljakovine in nekaterim ljudem lahko koristi. Potem pa kirurško zdravljenje. Približno 3-4% vseh ljudi z epilepsijo ali pa 7-8% teh, ki sem jih prej omenil, tiste skupine, kjer imajo rezistentno epilepsijo, se namreč lahko zelo dobro reši z operacijo. Zlasti operacija epilepsije senčnega režnja je najuspešnejša in je lahko 70, tudi več lahko odstotkov računa, da bo brez napadu.
Veliko različnih primerov, veliko različnih zgodb in tudi verjetno, kaj to pomeni za življenje, je zelo različno od primera do primera. Marsikomu epilepsija precej ovira življenje, marsikdo pa komaj ve, da jo ima.
Ja, res je.
Zna biti tudi problem, če bi se rada ženska odločila za nosečnost in ima epilepsijo. Kako svetujete v takih primerih?
V zadnjih letih se je sistematično o tem, pravzaprav mislim v Sloveniji, so se ginekologi in nevrologi veliko o tem pogovarjali, tako da načrtovati nosečnost je modro se posvetovati z obema zdravnikoma, daje se prav v preventivne namene, da se preprečijo, če je to oseba, če ta recimo ženska, ki želi zanositi, še jemlje protiepilepsijska zdravila, se daje zaščita s folno kislino, potem se kontrolira v določenem času z ultrazvokom, kako se plod razvija in da se zdravila v najmanjšem možnem odmerku in po možnosti takšna, za katera vemo, da povzročajo najmanj prirojenih hip. Zdaj, vsi mi, če jemljamo zdravila ali ne, seveda na tem svetu je tako, da se nam lahko zgodi, da bo naš otrok imel neko prirojeno napako v nekaj odstotkih. Pri mamicah z epilepsijo, ki jemljajo zdravila, je približno dvakrat več. Ampak večinoma so to razmeroma lahke prirojene hibe, pri katerih se da tudi pomagati. Nekatere se da pa tudi prej, torej že ta hude, zlasti povezane z zapiranjem neuralne cevi, da ostane lahko hrbtenica odprta in hrbtenjača tam ranljiva in zato otrok invaliden, se da tudi vnaprej to ugotoviti. Ampak možno pa je dejansko z zaščito že pred zanositvijo tudi te možnosti zmanjšati. Večina žensk z epilepsijo lahko ima otroke in so zdravi in imajo lahko normalno družinsko življenje.
Doktor Ravnik o epilepsiji.